Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan i dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. Dodela Nobelove nagrade za književnost austrijskom piscu Peteru Handkeu tema je brojnih komentara, od toga da je ovo veoma hrabra odluka i da je žiri dokazao suverenost, do toga da je ova odluka problematična jer se žiri odlučio za pisca koji je na drugom polju, naime onom političkom, sporen. Ova rasprava otvorila je i brojne druge teme vezane za položaj pisca i intelektualca uopšte danas. Da li su savremeni procesi obesmislili postojanje kritičkog intelektualca? Da li je netrpeljivost prema intelektualcima sadržaj savremenog neokolonijalnog diskursa, čiji je krajnji cilj ukidanje samog mišljenja? Da li intelektualac koji dosledno brani svoj stav ustupa mesto intelektualcu koji se povlači u sigurnost političke korektnosti, titula i akademskih zvanja? Naši gosti su profesor dr. Leon Cohen, profesor Beogradskog univerziteta. Dobar dan, profesore Cohen.
Dobar dan, ali u penziji.
Dobro. I gospodin Nebojša Grujičić, urednik časopisa Moderna vremena. Dobar dan i vama, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo da krenemo od toga. Kako ste vi, gospodine Grujičiću, a važite za jednog od boljih poznavalaca Handkea, dočekali ovu nagradu?
Ja sam iznenađen bio. Mislim, nisam očekivao da će Handke dobiti Nobelovu nagradu. On je godinama unazad slovi za jednog od kandidata. Ali kada je Elfrida Jelinek pre 10-15 godina koliko dobila Nobelovu nagradu, ona je izjavila da je ona dobila Nobelovu nagradu da je Handke ne bi dobio, aludirajući na njegovu nepodobnost i da je to jedina odluka koja je za jednog dramskog pisca iz Austrije prevagnula na njenu stranu. Meni iznenadilo, jer prateći sve ono što se oko Handke dešavalo poslednjih 20-30 i više godina, čini se da je Handke učinio sve da Nobelovu nagradu ne dobije. Naravno, ovde nije reč o njegovoj književnosti, nego o njegovim nastupima izvan toga. Tako da je bilo, ja sam se naprosto iznenadio i bilo mi je drago što je nekako Handke, taman je izgledalo da je slučaj Handke okončan, završen, da on na neki način izopšten iz kulturne zajednice.
Šta nam taj slučaj govori, profesore Cohen? Izvinite, molim vas, ako sam vas prekinula, ali čini mi se da...
Pa ja mislim da ne bi bilo pogrešno uvesti u ovu raspravu još jedan činilac. Znamo da prošle godine Nobelova nagrada za književnost nije dodeljena zbog unutrašnjih teškoća same komisije ili komiteta koji dodeljuje nagradu, koji se raspao zbog skandala vezanih za neke od njegovih članova, preciznije za jednu članicu i njenog muža. Kada su se sad vratili u igru, novi članovi komiteta očito su hteli da pokažu jedan jasan stav u odnosu na nagradu i njeno značenje u današnjem, pre svega, zapadnom svetu. Dodeljujući nagradu Peteru Handkeu, oni su, ako tako mogu da kažem, rekli jedno ne i jedno da. Ne je rečeno onima koji misle da nijedna književna nagrada koja se dodeljuje sa međunarodnim značajem i reputacijom u današnjem svetu ne sme ići protiv one struje vladajućeg mišljenja koju na planu medija simbolizuje CNN, a na planu angažovanih intelektualaca neka ličnost kakva je, recimo, Bernard Henri Lévy. Dakle, to su mediji pojedinci koji su pristalice globalne političke korektnosti i koji smatraju da nijedan pisac, nijedan intelektualac uopšte koji se protivi nekim njihovim osnovnim uverenjima ne može biti ne samo posebno priznat, nego uopšte ni prihvaćen. Dakle, to su ljudi koji zbog svojih političkih uverenja i stavova moraju biti izopšteni. Nagrada Peteru Handkeju je jasno ne ovakvom stavu koji je i danas gotovo dominantan u zapadnom, pre svega anglosaksonskom svetu, ali protiv kojeg se s dosta razloga dižu i neki glasovi. Šta je pozitivno rečeno ovom nagradom? Šta je to da koje je rekao Nobelov komitet nagrađujući Petera Handkea? Pa to je da književnosti kao duhovnoj delatnosti sa autonomnim smislom i autonomnom vrednošću. Handke je pisac koji pola veka gradi jedan izuzetno originalan u sebe zatvoren opus koji vrlo malo svojim književnim delom neposredno reaguje na spoljne događaje i uključuje se u njih nekakvim prepoznatljivim ideološkim stavovima. Utoliko je, po mom mišljenju, to nagrada koju svakako treba pozdraviti. Jer ako bismo se držali, recimo, pročitao sam u komentarima na nagradu, više ne znam da li od nekog našeg ili stranog intervjuisanog intelektualca, da je neko rekao u ovom trenutku je trebalo nagraditi nekog pisca čija, tako da se pošalje jača poruka. Takva reakcija pokazuje potpuno nerazumevanje toga i šta je književnost i šta je Nobelova nagrada za književnost. Nagrađuje se jedan veliki i samosvojan opus, kao što sam rekao, sa autonomnim smislom i vrednošću, a ne neko delo ili neka ličnost koje bi se uključilo u današnje ideološke i moralne polemike.
A šta govori činjenica da upravo ovo što je gospodin Grujičić govorio, da je on odavno zaslužio Nobelovu nagradu, a da mu je data tek pre neki dan?
Pa govori ono što...
Šta govori o društvu, odnosno...
Svi, pa govori ono što svi znamo, da je u današnjem zapadnom svetu politička korektnost uzela takve razmere da mi koji se dobro sećamo prakse i ideologije totalitarnih društava, ovde pre svega komunističkog društva, gde se od književnosti kao i od svakog oblika duhovne delatnosti tražilo da propagira ili bar da ne ide protiv vladajućih ideoloških i političkih vrednosti, i moja generacija je naravno ogromnom većinom bila protiv toga. Sad smo doživjeli, kada je taj poredak propao, da onaj poredak u čije ime je ovaj totalitarni poredak srušen, sad sam praktično nameće istu vrstu stanovišta. To je nešto što je katastrofalno i utoliko je ova nagrada...
Bio je ovo osvrt Tijane Stanković na finale ovogodišnjeg Beogradskog jazz festivala. Sajam knjiga je također trajao tokom prošle nedelje uz neuobičajeno veliku pažnju u medijima, uz svesrdno zalaganje organizatora te uz izuzetnu posećenost i pohvale oduševljenih gostiju, kao da se duh entuzijazma za knjigu ponovo vratio. Biljana Aleksandrovski će nas obavestiti koja su se muzička izdanja pojavila ove godine.
Kao i obično, sajam knjiga u Beogradu je bio mesto na kojem su amateri i profesionalci, kao i ljubitelji muzike, mogli pronaći veliki broj knjiga u skladu sa svojim interesovanjem, uzrastom i obrazovanjem. Ove godine nije predstavljeno naročito mnogo novih izdanja u vezi sa muzikom, ali to ne znači da interesantnih naslova nije bilo. Sajam smo posetili u sredu, a tada je na štandu Centra za promociju nauke predstavljena nova knjiga Biljane Leković pod nazivom Sound Art, zvukovna umetnost, muzikološka perspektiva teorije, a nakon nje i zbirka tekstova Reči o muzici Vladimira Tošića. Tošićeva knjiga, kako se navodi u predgovoru, sadrži tekstove o muzici koji su nastajali tokom 40 godina uporedu sa njegovim kompozitorskim radom i predstavlja neku vrstu dnevnika, hronike i razmišljanja o pristupu u muzici, stvaranju umetničkog dela, kao i o ulozi i položaju muzike u našem društvu i u svetu. Kako je nastajala u dugom periodu, kroz ovu knjigu može se pratiti autorova doslednost, kao i evolucija u kreativnom radu. Fakultet muzičke umetnosti je u Zovu izdao i pomenutu knjigu o sound artu Biljane Leković, a više o njoj čućemo od autorke.
Knjiga Sound Art, zvukovna umetnost, muzikološka perspektiva teorije nastala je kao deo istraživanja sprovedenog na doktorskoj disertaciji koju sam realizovala 2015. godine. Tada sam se bavila pitanjem odnosa između muzike i sound arta, a sada sam pokušala samo da stvari sagledam preciznije. Naime, htela sam teorijski da postavim koncept sound arta, pritom imajući u vidu muzikološku poziciju u koje dolazim, jer sam po vokaciji muzikolog. Dakle, ja kao muzikolog sam postavljala pitanje o sound artu. Zašto je to važno? Zato što je sound art jedna specifična oblast. To je više medijska, interdisciplinarna oblast koja se zasniva na zvuku. Glavni materijal za rad jeste zvuk, glavni objekat proučavanja jeste zvuk, ali često sound art podrazumeva i vizualnu komponentu, podrazumeva i prostornu komponentu i upravo se tu onda postavlja pitanje ko ima pravo na sound art, ko može da se bavi sound artom. Zato sam ja kao muzikolog odlučila da razmotrim tu oblast i da pokažem da je moguće da se iz ove pozicije bavimo sound artom, odnosno zvukovnom umetnošću, dakle to je moj prevod ovog termina. Koja je bila metodologija? Naime, ja sam analizirala veliki broj tekstova o ovoj praksi, mapirala sam ključne teme i onda sam pokušala da ukrstim različite mišljenje, da dođem do sopstvenog rešenja šta bi zapravo u teorijskom smislu mogao da bude sound art.
Na štandu Centra za promociju nauke je uz Fakultet muzičke umetnosti predstavljena izdavačka delatnost još 116 naučno-istraživačkih organizacija u Srbiji, a među njima se našao i Muzikološki institut SANU. U odnosu na prethodni sajam, institut je bogatiji za još 5 monografija, kao i 2 broja časopisa muzikologija koja je uređivala Ivana Medić. Medićeva je također autorka studije pod nazivom Teorija i praksa Gesamtkunstwerka u 20. i 21. veku, operski ciklus Svetlost Karl-Heinza Stockhausena. Tu su još i Zvuci nostalgije, istorija starogradske muzike u Srbiji Marije Dumnić-Vilotijević, Muzika u životu Srba u 19. veku iz memoarske riznice Nataše Marjanović, Konstruisanje srpske muzičke tradicije u periodu između dva svetska rata Ivane Vesić i knjiga Iz koje se poje, Pojački zbornici u vizantijskom i srpskom rukopisnom nasleđu Vesne Sare Peno. Izdavačka kuća kod koje se muzičari tradicionalno zaustave jeste i Clio. Ove godine su se pohvalili novim interesantnim naslovom Guslarke i sviračice na tradicionalnim instrumentima u Srbiji, autorke Ive Nenić, u kojoj je, pored istorijata ženskog delovanja u različitim sferama tradicionalne narodne muzike, sagledana i savremena ženska sviračka praksa na guslama i frulama. Službeni glasnik je također imao izdanja koja bi ljubiteljima muzike i posebno klavira možda bila zanimljiva. To su knjige Aleksandra Gatelice, Rubinštajn protiv Horovice i obrnuto, i Zlatno doba pijanizma, a tu je i izdanje iz 2018. godine sa kritikama Đorđa Bernarda Shawa. U sredu su također promovisane i dve nove knjige u izdanju Radio Televizije Srbije. Na štandu RTS izdavaštva predstavljena je Džez i medicina Jadrana Erčića, dok je u sali Vasko Popa u centru pažnje bilo delo Dejana Tomića pod nazivom Srbi i evropski kompozitori. Ova knjiga je izdata u saradnji sa Muzejom Vojvodine, a u njoj su razmotreni strani kompozitori i njihova dela sa jasnom osnovom u srpskoj muzici ili bar naznakama. Prema rečima autora, koji je uspeo da pronađe više od 200 stranih muzičara koji su inspiraciju pronašli u našoj tradiciji, dolazi se do zaključka da je Srbija bila veoma interesantna za muzičke stvaraoce u Evropi sve do perioda Jugoslavije, a evo koju je zanimljivost otkrivenu prilikom rada na knjizi Dejan Tomić izdvojio na promociji.
Imate čuvenog kralja Valcera koji posvećuje recimo Srbiji veliki srpski nacionalni marš. Ima jedna anegdota koja je tu i zapisana, kaže kad se to prvi put izvodilo 1846. čini mi se godine u Beču, onda je došlo do protesta Bečlija što se tu izvodi. A kad su to rekli da je to na osnovu pesme Rado Srbin ide vojnike, pa da je to graničarska pesma, pa da za cara u vatru skače, ono vreme je car bio, zna se ko, Franjo Josip, onda su tražili da se potvori, da se ponovi dva put. Tu su i dve pesme posvećene Johanu Strausu, znak zahvalnosti. Postoje jedan zaista izvanredan odnos našeg naroda prema zahvalnosti, prema tim autorima koji su to pisali za nas.
Thank you.
Čuli ste prilog Biljane Aleksandrovski o muzičkim izdanjima na ovogodišnjem sajmu knjiga. Kao što znamo, Beogradska filharmonija je nekoliko ciklusa svojih koncerata u novoj sezoni posvetila velikom Ludvigu van Beethovenu, čija se 250 godišnjica rođenja obeležava 2020. Naslovi tih ciklusa su inventivni, u skladu sa današnjim dobom društvenih mreža. Neki su međutim i diskutabilni, kao da se malo preteralo sa tom inventivnošću, ali u svakom slučaju sam program je potpuno u skladu sa počašću velikom majstoru. Danas Tisa Jukić govori o koncertu iz ciklusa Beethoven Influencer, održanom prošlog četvrtka.
Ciklus koncerata Beethoven Influencer. Ove sezone predstavljaće dela koja eksplicitno ili implicitno prikazuju načine na koji su savremenici ili naslednici ovog značajnog kompozitora kroz muziku o njemu govorili ili se prema njemu određivali. Uz to centralna tema ovog ciklusa biće i načini na koji su se dati kompozitori odnosili prema nasleđu nemačke umetničke muzike, a čiji je jedan od glavnih simbola upravo Ludvig van Beethoven. Na programu koncerta koji je ovaj ciklus otvorio, našla su se dva impozantna dela, Beethovenova treća simfonija Eroika i Metamorfoze Richarda Strausa, kompozicije razdvojene vremenskim periodom od više od jednog veka, ali kontekstualno povezane. Oba ova dela, naime, predstavljaju kompozitora kao svojevrsnog političkog aktivistu i komentatora istorijskih događaja. Richard Strauss napisao je Metamorfoze po okončanju Drugog svetskog rata, iznenada suočen sa doslovnim uništenjem grandioznih nemačkih operskih kuća, a kroz to i sa figurativnom destrukcijom bogatog nasleđa austro-nemačke kulture. U kompoziciji kojom on na svojevrstan način odaje pomen izgubljenoj slavi i ugledu bivšeg carstva, okrenuo se ka jednom od renomiranih očeva germanskog simfonizma, Beethovenu, koga on direktno i priziva u citiranju početnog motiva posmrtnog marša iz Eroike. Iz redova Beogradskog filharmonijskog orkestra. Za izvođenje Strausovih metamorfoza probran je ansambl od 23 solo gudača. I to veoma specifičan sastav od 10 violina, 5 viola, 5 violončela i 3 kontrabasa. Ovom prilikom posebne pohvale trebalo bi uputiti prvom pultu violina, koji su činili koncertmajstor Miroslav Pavlović i zamenica koncertmajstora Mirjana Nešković, i koji su se odlično pokazali u vodećim ulogama u okviru ansambla, kroz dinamičan muzički dijalog. Međutim, čini se da je okupljenim muzičarima ipak nedostajalo još malo vremena zajedničkih proba da svoj zvuk u potpunosti usklade, kako bi se sjedinili kao sastav. Tu i tamo je stoga izvođenje bilo pomalo neujednačeno, no do kraja se razvilo u interpretaciju od značaja. kada se sagleda iz perspektive pokušaja da se osvoji publika digitalnog doba, koji je raspon pažnje sve kraći i kraći, a koje se Beogradska filharmonija nedvosmisleno obraća ove koncertne sezone. Izvesti na istom koncertu dva impozantna muzička dela, zahtevna i u izvođačkom i u slušalačkom smislu, odvažan je potez. Ovaj izbor repertoara bi se možda u nekim drugim rukama pretvorio u naporno slušalačko iskustvo. Međutim, ovom prilikom to je vešto izbjegnuto, budući da je orkestrom upravljao šef dirigent lično, Gabriel Feltz. Jer, ono što je bilo evidentno prilikom svakog trenutka prošlonedeljnog nastupa, bilo je Feltzovo intimno poznavanje izabranog programa i velika ljubav koju gaji prema njemu, i sam kao jedan od izdanaka velike škole germanskog simfonizma. Sve ovo predstavljeno nam je nedvosmisleno u izvođenju Eroike. Feltzova interpretacija ove simfonije bogatog legata bila je lepo osmišljena i precizno vođena, na način tako da oslobodi svu izvornu snagu kompozicije, kojom je ona plenila na svojoj prvobitnoj premijeri na samom početku 19. veka. Negde ta želja za dostizanjem izvesne karakterne žustrosti bila i preizdašna, kao na primjer u izboru da se tempo početnog stava, Allegro con brio, izvede za stepen brže nego što je to bilo potrebno. Dirigentova energičnost delu je podarila jedan svež, mladalački duh romantizma u nastajanju, pre nego što je odrazila stvaralačku zrelost i impozantno srednjeg doba u kome je Beethoven pisao ovo delo. Možda bi neki ovakav pristup kompoziciji kritikovali, ali na samom koncertu je to bilo, nakon strogosti i kontemplacija posledica Drugog svetskog rata, zaista dobrodošlo. Dok je Feltz svakako sve vrijeme pružao neophodni impuls da se ovo gigantsko delo kao u jednom dahu razvije od početnog do finalnog stava, u značajnim odsecima ohrabrivao je, širokim potezima, da se muzika ispuni adekvatnim osjećajem za Beethovena veoma karakterističnog Weltschmerza. Da li je Beethovenovo vrijeme heroja prošlo i može li se njegov duh povratiti danas kroz komemoracije koje mu brojni svetski orkestri, pa i Beogradska filharmonija, priređuju ove koncertne sezone? Osvrnuvši se na kontekst vremena u kojima su navedena dela komponovana, kao i uslove njihovog nastanka, sa naše strane možemo reći da su razočarenje vlašću, kao i osjećaj beznađa pred sunovratom društva, kulture i umetnosti, nešto što i dalje rezonira posle svih ovih vekova.
Tisa Jukić je govorila o koncertu Beogradske filharmonije održanom u četvrtak, a u subotu je u atriumu Narodnog muzeja priređen autorski koncert Ivana Jevtića. Tamo je bio Radoš Mitrović.
Autorski koncert Ivana Jevtića predstavio je deo njegovog koncertantnog opusa. Mogli smo da čujemo ostvarenja za solo hornu i sopran, trombon, harfu i fagot i klarinet i klavir. Publici su se predstavili izvođači, sopran, Evgenija Jeremić i hornista Milan Roksandić, trombonista Jacques Može, harfiskinja Nađa Dornik, fagotista Nenad Janković, klarinetista Mihajlo Samoran i pijanista Vanja Šćepanović. Kamerni orkestar Stanislav Benički predvodila je dirigentkinja Milica Radivojević. Program je otvoren interpretacijom kompozicije Krhotine leda. Reč je o ciklusu pesama na stihove pesnikinje Irene Špajser. Autor ekspresivno tretira vokalnu deonicu insistirajući na izražavanju afekata, zapravo prateći primarno značenje teksta, kompozitor ne upuštajući se u dublje šitavanje njegove osnove, akademski, muzički slika atmosferu i karaktere pesama. U okviru ovih vinjeta, vokalni part ima komplementaran odnos sa deonicom horne, kreirajući neoklasično obojen muzički tok. Evgenija Jeremić i Milan Roksandić su uspeli da ostvare odličnu interakciju, pružajući tonski čisto i jasno izvođenje. Vokalna solistkinja se izdvojila aktivnim i dramaturški usmerenim čitanjem partiture, pokazujući sve dinamičke i izražene nijanse, precizno izgovarajući tekst i naglašavajući akcente. Operski tretirana deonica zvučala je puno i efektno, usklađujući nivoje sa veoma dobrom orkestarskom pratnjom. Koncert za trombon i gudače koji je interpretirao Jacques Može zasnovan je na zahtevnoj, mada na momente pomalo naivnoj solističkoj deonici sa povremeno banalno vođenim melodijskim linijama. Izvođač je, sa druge strane, veoma posvećeno pristupio interpretaciji, uspevši da nadogradi samo delo umetničkim čitanjem, iako je u određenim trenucima solo part zvučao jednolično, posebno na planu fraziranja i dinamike. Sa druge strane, prevelika akustičnost atriuma Narodnog muzeja dovela je do rasipanja zvuka i nivelacije nivoa, tako da nismo mogli u potpunosti da čujemo stratifikaciju odnosa između instrumenta. Ipak spremni Jacques Može predstavio je različite izvođačke aspekte, lirsku i dramatsku snagu izraza, pokazavši muzičku svestranost i interpretatorsku širinu. Neobična kombinacija solističkih instrumenata, harfe i fagota u delu Na vratima crne šume upotrebljena je kako bi se muzički oslikala specifična, pomalo misteriozna atmosfera. Prodorni fagot i mahom lirski usmerena harfa nisu međutim uvek ostvarivali pun balans i ravnopravnost. Čini se zapravo da fagot uspostavlja blagu dominaciju, posebno imajući u vidu da je teško izjednačiti zvučne nivoe ova dva instrumenta. U tom smislu, Nađa Dornik i Nenad Janković su se trudili da taj odnos bude što je moguće više adekvatniji. Možda je u tom smislu fagotista imao teži zadatak da u momentima zajedničkog muziciranja održava nešto niži dinamički intenzitet, konstantno suzdržavajući se od prevelikog ekspresivnog izraza. Iako je dinamizam kompozicije bio nejednakog nivoa, sa potencijalnom opasnošću od zamora materijala, izvođači su uspeli da pruže efektnu i angažovanu interpretaciju uz pratnju rasviranog i spremnog ansambla. Nastup je zaokružen interpretacijom koncerta za klarinet, klavir i gudače u izvođenju solista Mihajla Samorana i Vanje Šćepanovića. Obojica izvođača su pokazali virtuoznost i izvođačku samouverenost, uspevši da održe kvalitet do kraja večeri, preplićući se, smenjujući i dilogizirajući, samostalno istupajući, solo deonice su zvučale tonski sigurno i izraženo, iako je sam muzički tok, posebno u sporom stavu, delovao statično. Ipak može se reći da su izvanredni izvođači uneli svežinu u samo delo, oplemenjujući ga sopstvenom muzičkom kreativnošću. Zapravo, to se može reći za sve interpretacije koje smo mogli da čujemo na ovom koncertu.
Eko. Krenite sa nama na muzičko putovanje sa naše scene put juga Italije, Španije i Francuske, preko Beča do Beograda. Izabrali smo iz našeg bogatog repertuara arije i duete, songove i baletske numere koji razgaljuju. 10. novembar, velika scena, Madlenijanum, mesto susretanja.
Jubilarni 15. festival Slobodna zona. Svečano otvaranje Aretha Franklin, Amazing Grace, Jadnici, Žuti prsluci na filmu, Kordiljeri snova, Velikog Patricija Guzmana, Dnevnik Dijane Budisavljević, Izbačeni, Beograd na vodi je ne samo naš, nego svetski fenomen, Tusta kud idioti, Punk ikona Jugoslavije. Filmski festival Slobodna zona od 7. do 12. novembra.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Poštovani slušaoci, ovim je završena emisija Ars Sonora koju su pripremili Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.